Pokračuje úterní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, a to lékařskou poradnou, kterou jsme zaměřili na kojení a péči o dítě do jednoho roku. Zdraví vás Vladimír Šťovíček, naproti mě už sedí doktorka Eva Dortová, vedoucí lékařka neonatologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Už přijímáme dotazy v SMS-kách na čísle 605 55 48, zapakuji 605 55 48, volat nám můžete na číslo 377 488 220. 22, což je pevná linka, prostřednictvím které se spojíte s naším živým vysíláním. Zopakuji číslo 377 488 222. Paní doktorko, začnu trošku ze široka a poprosím vás v úvodu o připomenutí významu kojení pro matku a pro dítě.
Naštěstí si myslím, že tahle ta otázka už je teďka probíraná z mnoha stran a že kojení se stalo moderní záležitostí a že takový návrat k tomu, co bylo v minulých letech, myslím tím před 20 lety, trošku opomíjeno, je opět na pořadu dne. Víme tedy, že kojení je a výživa mateřským mlékem je vlastně jediná přirozená výživa v těch prvních měsících života. Světová zdravotnická organizace doporučuje plné kojení prvních 6 měsíců a doplňkové kojení až do 2 let věku. To mateřské mléko je zcela specifická tekutina, které se někdy říká bílá krev. Já myslím, že z toho je cítit, jakou váhu to kojení má. Ono, kromě těch hlavních energetických zdrojů, jako jsou cukry, tuky, bílkoviny, tekutiny, obsahuje asi 200 dalších látek, které se tam objevují a jsou strašně důležité pro to vyvíjející se miminko. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je určitě ten psychologický, kdy pobyt nově narozeného človíčka u maminky v náručí je naprosto zásadní pro jeho správný duševní a emocionální vývoj. A ty chvíle právě kojení zabezpečují vznik pevné vazby mezi maminkou a dítětem a to je ochranný faktor vlastně do celého života.
Jak dlouho probíhá příprava té mléčné žlázy na tvorbu mateřského mléka?
Ta vlastně začne hned po oplodnění a během gravidity postupně přibývají mlékovody, mléčné acíny a vlivem hormonů se žláza zvětšuje a připravuje. Ta vlastně laktace potom začíná hned po porodu, kdy to první mléko se jmenuje mlezivo. V dalších dnech se mění na mléko přechodné a pak takové to během několika dnů v to trvalé mléko, kde už důležitost toho kolostra je strašně důležitá. Tam je řada ochranných látek a protiinfekční vliv mateřského mléka, ochranný vliv proti průjmům, různým infektům horních cest dýchacích je naprosto zásadní.
Tak, pojďme k těm ryze praktickým věcem, na které se možná maminky prostřednictvím SMSek a telefonátů budou sami ptát, kdy poprvé přiložit novorozence k prsu. Jsou tam nějaké limity, které je potřeba dodržet?
Myslím, že je hodně důležité, aby maminka byla motivovaná k tomu, že bude kojit už během gravidity. Jsou různé kurzy, například i naše oddělení pořádá kurzy pro budoucí maminky, kde se mnohé dozví a ta motivace je naprosto zásadní. To, kdy přiložit, je taky zcela zřejmé v podstatě hned po porodu, pokud se narodí zdravý, fyziologický, donošený novorozenec, je naprosto zásadní umožnit mu sát z prsu. Ono toho ještě v tom moc nenasaje, ale je to velká příprava té žlázy potom pro tu další funkci a ta laktace nastupuje výrazně rychleji, pokud se tohleto první přiložení podaří uskutečnit.
Dočetl jsem se, že to bývá nejpozději do půl hodiny po porodu. Je to reálné?
Je to reálné.
Správné informace. Ve kterých případech to dítě bývá přiloženo později? Protože předpokládám, že i k tomu dochází.
Samozřejmě, já jsem řekla, že to musí být zdravý, donošený novorozenec po fyziologickém porodu. Takže logicky z toho vyplývá, že děti po císařském řezu bohužel tuhle tu šanci nemají. Samozřejmě, pokud se něco komplikuje, dítětko potřebuje resuscitační péči, musí být odneseno na jednotku intenzivní péče a poskytována mu pak ta samozřejmě podpora dýchání, oběhu a ostatní věci, které jsou prioritní.
V jakých dalších intervalech toho novorozence přikládat?
Podporuje se metoda on demand, to znamená podle potřeb toho dítěte. To znamená, velkou snahou je spojit s maminkou dítě co nejrychleji po porodu. V podstatě i ta observace se dá provádět, povinná observace novorozence už na roomingu a dítě může být přikládáno, kdykoliv si o to řekne.
Někdy maminku vyděsí poporodní úbytek hmotnosti dítěte způsobený ztrátou přebytku tekutin. Dokrmovat nebo nedokrmovat a proč?
Úbytek do 10% je zcela fyziologický a pečlivě se hlídají dávky, které maminka kojí. A ten dokrm je vždycky v rukou lékaře. Snažíme se dokrmovat co nejméně. Naše oddělení má titul Baby Friendly Hospital a to je jedna ze zásad nepodávat dokrm, pokud to není lékařsky zdůvodnitelné. Může to být v případech třeba toho císařského řezu, kdy ta laktace fyziologicky nastupuje opožděně, tam bývá ten dokrm nutný.
Jak jste částečně naznačila, tak platí, že délku a frekvenci toho kojení si kojenec reguluje sám dle svých vlastních potřeb, takže není potřeba dítě budit na kojení?
Není potřeba, ale ono spíš budí maminku.
Telefonní linka do studia 377 488 222. Zavolejte nám, případně pošlete SMSku na číslo 605 55 48. Je tu s námi doktorka Eva Dortová, vedoucí lékařka neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.
Kdo tě blízko chce mít jako já, čekám tě, kde jsi, kde jsi, vzpomínáš, kde jsi, první pusa v hrozném lijáku, dlouhé cesty z letních bijáků. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový prach byl naší lásky krach a smutek po mně sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc, kde jsi? Další kaseta už dohrála, jsou 3 hodiny bezmála.
Doktorka Eva Dortová je vedoucí lékařkou neonatologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň, zároveň odbornicí, která je připravena reagovat na vaše telefonáty na lince 377 488 222 i na SMSky, které pošlete na číslo 605 55 48. Dodávám, že leitmotivem dnešní lékařské poradny je kojení. Paní doktorko, co dělat, pokud se maminka nemůže rozkojit?
Ta schopnost produkovat mléko je hodně vysoká a v podstatě mizivé procento žen, kdy ta laktace nenastupuje. Ale to je jedna věc. Druhá věc je pak ta technika kojení a to, jak to roztrénovat. Takže radou první a možná i poslední je přikládat k prsu. V prvních dnech může pomoci, kdy jsou prsy hodně nalité, odstříkávání mateřského mléka, buď ručně, nebo elektrickou odsávačkou. U nás na oddělení tato možnost je. A může v tu chvíli ulevit mamince a zahájit tu kýženou laktaci. Vůbec ty dny po porodu jsou velice důležité z hlediska zvládnutí techniky kojení a řada laktačních konzultantek je k dispozici. Můžou se zkusit různé polohy. Miminko se přikládá tak, jak je mu to příjemné a pokud je to zdravý pár, matka, dítě, tak ty překážky se určitě překonají.
Můžeme tady alespoň v základu popsat správnou techniku přiložení a sání, nebo je to tak velká věda, že to na ploše několika minut notabene přes rádio nezvládneme?
Je to docela jednoduché. Ono se liší technika sání z prsu a z lahvičky. To je ten základní rozdíl, kterýho bychom se měli držet a být si ho vědomi. Důležitým principem je, aby bradavka směřovala hodně hluboko dozadu nahoru na patro a velká část dvorce byla v té pusince vložena. Pokud by mimino sálo bradavku, pouze bradavku, začalo by poškozovacími dásněmi, což je bolestivé a je to vyloženě v rozporu potom ty bolestivé podněty s tvorbou mateřského mléka. Takže další takové principy jsou břicho na břicho, hlava v výši bradavky a pokud se to mamince ukáže, tak myslím si velice rychle pochopí, o co tady jde. Ty dudlíčky naopak, nebo i dudlíčky můžou zkazit styl, jak tomu říkáme. Dítě používá jiné svalové skupiny, tahá dudlík pomocí svalů kolem dutiny ústní a je to pro něj snažší možnost. Někdy to potom vede k odstavení a začíná to miminko odmítat prso. Takže střídání obou těch technik, hlavně v těch prvních dnech, je velice nebezpečné, což je další důležitý bod, prostě nestřídat dudlíček a prso.
Takže patříte k odborníkům, kteří ty dudlíky vysloveně nedoporučují v této fázi?
Určitě.
No, částečně jste to téma také otevřela. Co když se při tom kojení permanentně vyskytuje bolest prsou? Co bývá důvodem? Bývá to právě špatná technika?
No, já myslím, že to je hlavní důvod. A když se potom na to prso podíváme, bývají tam často ragády, to znamená trhlinky na tom prsu, které jsou velice bolestivé a v té chvíli je třeba to prso začít šetřit, miminko krmit jinými metodami, alternativním způsobem a odstříkávat mléko z prsu ručně a tu bradavku nechat zahojit. Ona se hojí poměrně rychle, jsou na to buď různé mastičky, anebo takový hodně přirozený trik je potřít poškozenou bradavku mateřským mlékem, které má velmi velké hojivé účinky a může to pomoct.
Poprosím vás také o pár slov na adresu kombinace kojení a umělé výživy.
Samozřejmě je to tady ve hře, někdy ta laktace se nerozběhne úplně, takže lze kombinovat vždycky jakákoliv kapka mléka mateřského je velkou výhodou a k dispozici máme různé formule, které se používají na to dokrmování. Jenom bych chtěla zdůraznit, že v této fázi je důležitý postup toho alternativního krmení, to znamená postříkačce nebo alternativní lahvičky a ne obyčejný dudlík flašku. protože právě to, co jsem řekla, mohlo by si miminko začít preferovat ten způsob. Ani to nejde ani o tu chuť toho mléka, ale o ten způsob sání z dudlíku, který je mu příjemnější a lehčí.
Ano, jak jsem se dočetl, tak panuje obava z toho, že si dítě zvykne na umělé mléko a začne odmítat to mateřské, takže do určité míry jsou tyto obavy na místě.
A spíš jde o tu techniku.
O tu techniku jako takovou.
Jo, pokud budete používat způsob alternativního dokrmování, tak by to neměl být takový problém.
Nejen o technikách si povídáme s doktorkou Evou Dortovou, vedoucí lékařkou neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Můžete se připojit, volejte nám na linku 377 488 222 nebo pište na číslo 605 55 48. Hodin 1.40 minut, pokračující Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a v něm lékařská poradna za účasti doktorky Evy Dortové, která je vedoucí lékařkou neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Povídáme si s ní o kojení, můžete se přidat na lince 377 488 222, pokud se nerozhodnete spíše pro krátkou textovou zprávu zaslanou na číslo 605 55 48. Paní doktorko, řekněte mi, jak v této oblasti, v oblasti kojení, probíhá předávání zkušeností z generace na generaci. Poslouchat rady babiček?
To je moc zajímavá otázka, děkuji za ní, protože myslím, že zrovna v oblasti toho kojení je to taková nestandardní situace. Ono, ty současné babičky prožily období v době, kdy se propagovala spíš umělá výživa, byl naprosto jiný přístup ke kojení. Bylo to v takovém tom duchu umělá výživa je lepší, zaváděly se brzo příkrmy. Takže ty maminky, babičky sami vychovávaly a živily ty svoje děti úplně jinak. Takže spíš bych řekla babičky neposlouchat, protože tak slyším interpretaci těch maminek, kdy přijdou a říkají, moje maminka říká, že to mléko je slabé. A takhle, jo, takže ten tlak je spíš, dej mu konečně něco pořádného, to tvoje mlíko není nic moc.
Takže si při kojení raději zacpat uši.
Zacpat uši, ale můžu určitě vzpomenout takové ty pověry, jako že černé pivo je dobré, když se pije, že bude vysoká laktace, tak to bohužel tak neplatí, on tam ten alkohol je a není to úplně to nejlepší, ale co platí, jsou určitě sladkosti, protože je třeba energie a hlavně a úplně nejvíc dobrá duševní pohoda. To je asi úplný základ a podpora celé rodiny. Nesrážet maminku, že má slabý mlíko, a spíš ji podržet.
Vlastně jste mi nahrála, protože pověry, bludy, mýty, to je další věc, kterou jsem chtěl otevřít. Kolik jste toho o kojení slyšela a co patří opravdu mezi nesmysly?
No to slabé mléko, to je opravdu nesmysl, protože mléko se během doby mění a mění se podle potřeb dítěte. Takže to slabé mléko, to když slyším, tak to je asi největší blud, který jsem kdy slyšela.
Tak, zmínili jsme se také o tom pivu. Mm-hmm. V té souvislosti, jak by měla vypadat ideální strava maminky?
Strava smíšená, zbohatá na vitamíny a všechny látky důležité, ale určitě bych zmínila důležitost vitamínu D, kterého je obecně v populaci málo. Takže kojící žena by měla užívat vitamín D, stejně tak jako jod, to je další prvek důležitý. A co se možná tak úplně často neví, olivový olej patří do výživy kojící a těhotné z hlediska výskytu nenasycených mastných kyselin s dlouhými řetězci, které jsou velice důležité pro vývoj centrálního nervového systému, sítnice a které vlastně tahle ta součást dělá ty mimina chytřejší. To je dobrá rada.
No a je naopak něco, čeho by se maminka měla vyvarovat v té stravě?
No určitě ten alkohol. Káva, pokud je konzumovaná v rozumné míře, to znamená 1-2 šálky denně, tak určitě nevadí. Pokud není příliš silná a nespůsobí velký neklid tomu miminku. Obecně známé jsou ty nadýmavé věci, které někdy můžou způsobit potom koliky. Kouření, to už není strava, ale patří to k životnímu stylu, tak to samozřejmě vidíme úplně strašně neradi a maminky, ale které kouřily už v graviditě, tak určitě budou pokračovat a vydáme to na oddělení zcela běžně. Kuřačky jsou, bohužel.
Problematika, která se v souvislosti s kojením také vyskytuje, jak se postupuje v případě nedonošených dětí?
Já mám na starosti jednotku intenzivní péče pro nedonošené dětičky a nebo děti s jinými problémy, takže tam máme každodenní zkušenost, jak to zařídit, aby i takové nemocné a nedonošené miminko mělo možnost dostávat mateřské mléko, protože u něj je to skoro ještě důležitější než pro toho zralého donošeného, pokud se to tak dá říct. A princip spočívá v tom, představte si, že miminko při narození váží 750 gramů, narodí se 4 měsíce před termínem porodu a u maminky se rozběhne laktace. To tak je. A ona si ji může udržet tím, že bude odstříkávat v pravidelných intervalech po 3 hodinách. K tomu právě slouží ty elektrické odsávačky, kde odsává mléko a my ho potom to čerstvé podáváme i těm nejmenším miminkám. Jsou takové matky hrdinky, které opravdu vydrží 4 měsíce v tomto režimu a potom, když už je miminko silnější, tak začne se přikládat k prsu a může odejít i plně kojené.
Paní Petra nám píše, dobrý den, zajímalo by mě, proč se dnes nedává při kojení čaj. Já sama jsem kojila do roka a mezi kojením trochu čaje bez cukru a hlavně mimčo nebolelo bříško, jako současná mimča mých kamarádek. Děkuji.
Já myslím, že s žičkou čaje proti nadýmání asi není problém. Nemělo by se dodávat nějaké větší množství té tekutiny. Nemá to velký význam, ale jako pomoc při kolikách já bych s tím žádný problém neměla. Tam jde o to, že pokud byste podávala čajík v lahvičce s dudlíkem, zase byste mohla zkazit techniku sání. Pokud dáte malé množství čaje jiným způsobem, tím alternativním, tak s tím problém nevidím. Nesmí to být velký dávky do 50 ml za den.
Ještě před písničkou nám povězte, co dobře funguje proti tomu zmíněnému nadýmání.
Jsou různé kapičky, ale myslím si, že nejdůležitější je mít správnou techniku přiložení toho miminka k prsu, aby nenasávalo příliš mnoho vzduchu. To znamená dbát na to, aby velká část dvorce byla v dutině ústní a miminko nepřisávalo vzduch. To je asi ta technika číslo jedna a pak existují různé kapičky se sporným efektem. Někdy ten čaj feniklový po malých dávkách a nejdůležitější je trpělivost a čas. Ono to přejde. Říká se tomu 3měsíční koliky, tak nevím, jestli to zrovna potěší ty maminky, které tenhle problém mají, ale opravdu to většinou kolem toho 3. měsíce věku přestává, kdy ten kojenec už je schopný si s tím poradit.
No takže vlastně dobrá zpráva, po 3 měsících útrum.
Jasně.
Je to s námi vedoucí lékařka neonatologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň, doktorka Eva Dortová. Chodí nám další SMSky na číslo 605 55 48. Stejně tak se nás můžete ptát i v telefonátech na lince 377 488 222. I v posledním vstupu našeho povídání budeme reagovat.
Bejt vodou nebo trávou, bejt větrem, co vál, bejt kladivem v pěsti, bejt jistřičkou v kouři, a kovadlinou bejt a snít a od slovo tě zvonit. Yeah, to si budu přát. Yeah, yeah. Bylo by to krásný, bejt zvonem, který zpívá a do nebe se dívá, a nebo i dá. A snít a od slova mě zvonit. Yeah, to si budu přát. Yeah, 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 yeah. Bylo by to krásný bejt v melodii tónem, tím tónem, který hladí jak hedvábný šál, tím tónem, co ladí a zní pod balkon. A od slovo mě zvonit. Yeah, to si budu přát. Yeah, 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 yeah. Bylo by to krásný bejt zvonem, který zpívá i kladivem, i tónem, a Bůh ví, že jim dál, a zpívat, že svítá, nebo že se smívá, a bušit jako zvon a snít a zpívat dobrým lidem. Yeah, to si budu přát. Yeah, yeah. A zpívat, že svítá, nebo že se smívá, a bušit jako zvon a snít a zpívat dobrým lidem. Yeah, to si budu přát.
Cituji SMSku: Dobré ráno, prosím, vyřiďte naše veliké pozdravy paní doktorce, strávila jsem na neonatologii mnoho a mnoho týdnů se svými nedonošenými miminky a nikdy nepřestanu být celému týmu vděčná za jejich práci. Jsou úžasní. Alena Straková a Andulka a Vendulka. To se dobře poslouchá.
Já moc zdravím paní Strakovou a obě dvě holčičky a to dělá radost. Děkujeme. Vyřídím i kolegu.
Zrovna jsme otevírali před chvílí případy nedonošených miminek. Vzpomínáte si na tento případ? Bylo to nějak extrémně složité?
Samozřejmě, oni byli obě dvě holčičky nedonošené, takže maminka si to prožívala dvakrát a holky jsou naprosto úžasné obě a dělají radost.
Tak, dodávám, že je tady s námi doktorka Eva Dortová, coby vedoucí lékařka neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň, připravena reagovat na vaše podněty. Ještě chvilku nám můžete volat na číslo 377 488 222 nebo podobně jako posluchačka, jejíž SMSku jsme právě citovali, zaslat krátkou textovou zprávu na číslo 605 55 48. Paní Marie píše: Dobrý den, mám dotaz k technice sání. Miminko mi stále hlasitě nasává vzduch a také je občas slyšet jeho polikání a tak mám obavy z poranění bradavek. Jak mám upravit jeho polohu? Děkuji.
Ten popisovaný problém svědčí o tom, že ta technika určitě není v pořádku. Miminko má jistě příliš malou část dvorce v dutině ústní. Ono při tom přiložení je velice důležité, aby ve fázi přikládání mělo miminko otevřenou pusinku hodně do kořán a tím pádem se ten proces toho přiložení zjednoduší a bradavka by měla být opravdu až hluboko a směřovat nahoru. Někdy je problém v tom, že maminka se naklání dítěti. On ten proces by měl být obráceně. Miminko si přitáhnout k sobě, udělat si pohodlí a skoro ho zabořit do toho dvorce, protože nejsou obavy z nějakého dušení, ona tam ten vzduch proudí dobře, ale ten problém, který maminka popisuje, je jasnou známkou špatné techniky, tak ono možná takhle po rádiu to nejde tak úplně dobře, ale měla by to skonzultovat v první řadě se svou praktickou lékařkou pro děti a dorost, eventuálně se poradit s někým spíš na místě.
Paní Marta a její podnět: Dobrý den, když je novorozenec hodně spavý a nebudí se na krmení, jaký je váš názor na jeho buzení? Tak jako dříve se doporučovalo po 3 hodinách? Děkuji.
Tady je vždycky třeba odlišit nějakou patologii, jestli náhodou ta spavost už nesvědčí o tom, že miminko není úplně v pořádku. Takže pokud by zaspávalo pravidelně ty dávky, zhruba se doporučuje zhruba těch 3 až 4 hodiny. Nevím, jak miminko tohle konkrétně staré, od 6 týdnů pak se vynechává to noční kojení, ale asi záleží na tom, jak přibývá, zhodnotit zdravotní stav a zkonzultovat zase praktického lékaře pro děti a dorost. Zdravý novorozenec by se měl prostě budit alespoň po těch 4 hodinách určitě.
Paní doktorko, my už jsme se zmínili o tom, jak se mění zkušenosti maminek v průběhu generací. Jak se mění trh? Co všechno dneska nabízí trh na pomoc kojícím matkám?
No samozřejmě, trh je přeplněn nabídkou všemožnou, z čehož ale určité produkty jsou velkým pomocníkem. Například existuje takový tvar bradavek, kterým se říká vpáčené, a na to by se mělo vlastně přijít už během těhotenství a existují takzvané formovače bradavek, které maminka může nosit dlouhodobě v podprsence zcela nenápadně a oni ten tvar zlepší a vytvarují do kýžené podoby, aby mohlo miminko být kojeno. Takže formovače bradavek, pak chrániče bradavek právě v situaci krátce po porodu, kdy ty bradavky můžou být hodně citlivé, tak taky jsou takové silikonové ochrany do podprsenky. Zmínila jsem ty možnosti těch odsávaček, které jsou samozřejmě ty drahé elektrické, ale jsou i ruční odsávačky, které v tom zpočátku můžou ulevit u maminkám, které mají přebytek mléka, hodně nalitá prsa, jsou určitě velmi dobré věci. A ty alternativní lahvičky, které vlastně simulují způsob sání z prsu.
Paní doktorko, v závěru poprosím velmi stručně, už máme málo času, ještě několik dotazů v SMS-kách. Dobrý den, mohla by prosím paní doktorka blíže popsat vhodnou stravu při kojení u miminek, která mají sklon k ekzému?
Určitě by měla dotyčná maminka vyřadit velké množství kravského mléka, protože se prokázalo, že ta bílkovina kravského mléka, pokud se ho pije moc, se může do toho mateřského, i když v malém koncentraci dostat, takže omezit asi číslo jedna, omezit to kravské mléko. Určitě taky pozor na jahody, citrusy obecně a takovou tu klasickou protialergickou výživu.
Dobrý den, maminka po nemoci přišla o mléko, začala přikrmovat, po týdnu se mléko znovu objevilo, je možné, že se znovu rozkojí, dítěti je 9 měsíců.
Určitě, to bych, a držím palce.
Tak a v úplném závěru, když maminky potřebují někde konkrétně skonzultovat svoje problémy s kojením, nabízí v tomto ohledu něco fakultní nemocnice Plzeň?
Určitě neonatologické oddělení nabízí horkou linku kojení, kde se vám dostane pomoci a rady od zkušených laktačních konzultantek a ta linka je obecně k nalezení na www stránkách, ale samozřejmě řeknu číslo 702-098-181. Může se tam volat 24 hodin denně.
Také se fakultní nemocnice Plzeň v poslední době pustila do četování s pacienty. Budete četovat i na toto téma?
Budeme 14.10. Dotazy od 10 hodin prosíme a od 13 do 15 pak bude lékař přímo reagovat.
Vám v uplynulých minutách byla k dispozici doktorka Eva Dortová, vedoucí lékařka neonatologického oddělení fakultní nemocnice Plzeň. Děkujeme, mějte se pěkně, na shledanou.